Ukrainas drošības dienests Krievijas interneta mājaslapu un vietņu melno sarakstu izstrādājas pēc Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes lūguma. Kopumā tiek runāts par 181 Krievijas tīmekļa vietni un prokrievisku mājaslapu, ko Ukrainas drošības dienests ir iekļāvis jaunajā melnajā sarakstā, piemēram, ziņu organizācijas Raša Sevodņa mājaslapa, kā arī citu mediju izdevumi. Tāpat sarakstā ir interneta vietnes, ko vada Krievijas okupētās Krimas varas iestādes un Krievijas atbalstītie kaujinieki. Austrumukrainā. Ir pat nobluķēta arī viena Krievijas interneta maksājuma vietne. Vērojam, ka jau pagājušajā gadā Ukrainā tika bloķēta virkne Krievijas sociālo tīklu pārlūku programmu un e-pastu pakalpojumu sniedzēji, taču par spīti šiem ierobežojumiem daudzi Ukrainas pilsoņi ir iemācījušies apiet šos filtrus. Politikas komentētāji uzskata, ka Kijeva veikusi šo konkrēto pretpasākumu reaģējot uz Maskavas pastiprinātajām aktivitātēm pret Ukrainu laikā, kad Krievijā sācies pasaules kausa futbolā. Vēl gada sākumā Ukrainas augstākā rada vēlējās liekt arī šī futbola turnīra spēļu pārraidīšanu savā valstī, taču šī iecera negūva pietiekamu deputātu atbalstu. Tomēr Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Klimkins ir aicinājis savus valsts pilsoņus neapmeklēt šo turnīru, norādot, ka tā laikā Ukrainas pilsoņi var saskarties ar dažādām provokācijām un drošības izaicinājumiem. Tāpat pasaules kausa futbola atklāšanas laikā Melnajā jūrā bija novērojama pastiprināta Krievijas jūras flotas aktivitāte. Šāda informācija atklāja kāds avots pietuvināts Maskavai. Tas norādīja, ka Kremlis šādi rīkojies, lai novērstu iespējām mūsu Ukrainas mēģinājums traucēt šī futbola turnīra norisei. Vairāk jaņem, ka arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins brīdināja, ka necietīs jebkādus Ukrainas centienus traucēt futbola turnīra norisei Krievijā. Tomēr vairāk jaņem, ka šo izskanējušo informāciju par pastiprinātu jūras flotas aktivitāti Melnajā jūrā ziņu aģentūrai Reuters pilnībā noliedz Krievijas aizsardzības ministrija, noraidot arī apgalvojumu, ka bijusi izsludināta paaugstināta kaujas gatavība. Turklāt futbola atklāšanas laikā izvērsušās arī Austrumukrainā tiek ziņots par 33 uzbrukumiem, kuros iesaistīti prokremliski atbalstītie kaujinieki. Kā norādījusi Ukrainas armija, tad 15 uzbrukumos pret tās karavīriem izmantot arī tādi ieroči, kuras saskaņā ar Mīnskas vienošanos ir aizliegti. Šo sadursmi rezultātā bojā gāja 2 Ukrainas karavīri un 6 tika ievainoti. Un šonedēļ Berlīnē notika arī tā dēvētās Normandijas formāta sarunas, kurās piedalījās Krievijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas ārlietu ministri. Viņi apsprieda, kā panākt miera procesu un risināt krīzi Ukrainā. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.